Redaktør af Skakbladet Torbjørn Rosenlund har haft et samarbejde med Bent Larsen i årevis. Vi har ham i telefonen, og jeg siger velkommen til Torbjørn Rosenlund.
Jamen tak.
Torbjørn, hvor aktiv er Bent Larsen i dag som skribent på skakområdet?
Ikke så aktiv, som han har været i sin livslange karriere. Han skriver kun for Skakbladet og så for et tysk blad, der hedder Kai Schieber. I gamle dage der skrev han for forskellige dagblade og stort set alle velanskrevne internationale skaktidsskrifter.
Torbjørn, du har jo også skrevet politikens håndbog for skakspillere. Så at sige, hvor meget har du brugt Bent Larsen i den sammenhæng?
Direkte eksempler har jeg ikke brugt ret meget af, og det hænger jo sammen med, at man respekterer hinandens arbejde. Altså, selvom man ikke har spillet partiet, så ligger der jo et analysearbejde og et identifikationsarbejde i eksempler, så jeg har ikke brugt hans ting ret meget direkte, men altså i alt, hvad jeg har lavet som skakspiller, både som praktisk skakspiller og som skribent, der har Bent Larsens indflydelse været helt enorm. Det er umuligt at være dansk skakmester og dansk skakskribent, uden at være måske mere påvirket Bent Larsen, end man forstår, når man sidder og skriver, hele måden at tænke på, hele måden at skrive på.
Hvordan er jeres samarbejde? Hvordan fungerer? Han bor jo i Argentina, Bent Larsen. Hvordan foregår det?
Jamen, vi har en fast aftale om artikler, og den bliver justeret fra nummer til nummer via telefonen, fordi Bent Larsen bruger ikke internet, og bruger så, han har adgang til mail via en datter, men foretrækker telefon. Så hans manuskripter bliver fremstillet på en gammeldags hånddrevet skrivemaskine og affotograferet og sendt elektronisk derfra, og så skrevet ind en gang til. Så det er altså, det ligner i sin form den måde, vi har samarbejdet på i 30 år.
Nu siges der, at Bent Larsen behersker en 8-9 sprog. Har han kunne gøre sig gældende på det journalistiske område på så mange sprog?
Ikke på så mange sprog, men han skriver på spansk, for eksempel. Ja. Altså, han flyttede til Las Palmas i 1974 og behersker spansk lige så godt som dansk. Og det er jo også det, han bruger i familien og i lokalområdet i Buenos Aires, hvor han bor i dag. Så han har skrevet for spansksprogede aviser. Han skriver naturligvis også på engelsk og på tysk, læser russisk, læser hollandsk og et par andre sprog, men skriver helst på spansk, dansk, engelsk, tysk.
Torbjørn, nu blev Bent Larsen fra Thisted som kun 21-årig stormester i 1956. Hvad betød det dengang?
Jamen, dengang var det meget eksklusivt, og det var meget endnu mere eksklusivt, fordi han blev det som 21-årig, som du siger. Det var en meget tidlig alder, kun ganske, ganske få var blevet stormester før, Spassky for eksempel. Så det betød, at man pludselig befandt sig i en lille kreds af skakmester, som aspirerede til verdensmestertitlen. Det har ændret sig i dag. Der gik godt nok mange år fra Bent Larsen fik sin stormestertitel til fik den næste, Kurt Hansen. Yeah. Men siden er der gået lidt inflation i det, så når man læser, at en skakmester er stormester i dag, så er det selvfølgelig tale om en stærk professionel mester, men slet ikke på det niveau, man var i 1956, da Bent Larsen blev stormester. Der var man virkelig verdenseliten.
Det er noget, man ikke kan lade være at spekulere på i forbindelse med skakgeni, han er sagt. Bent Larsen, han var en superstudent.
Ja.
En af de bedste eksamener det år, hvor han blev student. Men hvor meget hænger hans boglige flære sammen med hans kunden i skak?
Det har gjort det meget, meget nemmere for ham at lære de enorme mængder af partier og andet stof. Og for eksempel også nemmere for ham at læse udenlandsk skaklitteratur. Bent Larsen har noget i retning af en fotografisk hukommelse, ikke kun på skakområdet, men også hvad gælder information. Altså for eksempel kom han i tanke om et opslag i et leksikon, han havde læst som 7-årig, fordi det opslag det stod som det næste i forhold til et, der var relevant for den artikel, han skrev. Og det betød altså, at da det kom frem på hans indre skærm, så kunne han i samme sekund også se et efterfølgende opslag i det leksikon, som han altså havde læst for 60 år siden, ikke? Så det er en praktisk egenskab, at man for eksempel også repeterer åbningsteori i skak, ved at genkalde sig den side, det har stået på, ligesom når man går på Statsbiblioteket og beder om en side på mikrofilm.
Er det fordi, der er så meget computer i Bent Larsen selv, at han er lidt afvisende over for den moderne teknologi i forhold til computer?
Det er uklart, om det er for mig. Jeg har ikke rigtig turde at spørge ind til, hvorfor han er så afvisende, fordi han er direkte afvisende. Men måske er det en slags beskyttelse mod de informationsmængder, som man jo møder, hvis man går på internettet og går på Google og sådan noget. Fordi de enorme mængder af informationer, som Bent Larsen har tilegnet sig ved læsning, og som han altså bærer rundt på i sit hoved. Man kunne jo befrygte, at de simpelthen fik hans computerfunktion i hjernen til at eksplodere. Så altså, om det er sådan en slags ubevidst beskyttelse mod bombardementet af elektronisk information, det ved jeg ikke. Men jeg har haft den tanke.
Nu er det vel et kvart århundrede siden, at Bent Larsen toppede som skakspiller på det helt eksklusive niveau, han var. Men hvordan er interessen for ham i dag?
Jamen, vi kan jo se det meget glædelige for os skakspillere, at den er intakt. Altså, i forbindelse med Bent Larsens fødselsdag, hvor han jo altså faktisk har været væk fra danske medier og dansk bevidsthed i kvart århundrede, er han stadigvæk mere interessant som person og som skakspiller, end noget, vi kan præstere, inklusive Peter Hein, uanset han også tilhører verdenseliten i dag. Så Bent Larsen har fastholdt sin position. Der var man sagde, at han var blandt de 10 mest kendte danskere, da han var på toppen. Det er han næppe i dag, men hvis vi går til generationen på plus 50, så er der næppe en dansker, der ikke ved, hvem Bent Larsen er, og knytter navnet til skak øjeblikkeligt.
Har han nogensinde haft rivaler herhjemme, der var i nærheden af hans standard?
Ikke hvis man med rivaler mener nogen, som kører parallelt, altså har samme alder og samme ambitioner. Fordi i takt med, at Bent Larsens spillestyrke faldt, kunne danskerne, den næste generation af danskere, jo godt matche ham. Altså både Kurt Hansen og Sundberg Hansen og Peter Hein Nielsen har jo vundet skakparti over Bent Larsen. Han har så også vundet skakparti over dem. Men det er jo altså en situation, hvor Bent Larsens karriere er klart på retur, og de andre, de står på toppen. Så altså i hans samtid var der ikke nogen, der nåede ham til sokkerholderne.
Det vil sige, at alle kan sætte begrænsninger, også for så store talenter. Det er ligesom i, øvrige sportsgrene, at man bliver ikke ved at være så total elitær.
Tænker på, at man beholder ikke sin spillestyrke.
Ja, altså,
nej. Altså, skak, må man forstå, er fysisk krævende. Altså, det er ikke nok at have en intellektuelt korrekt opfattelse af, hvordan tingene skal gøres. Man skal også gøre det i praksis, når man sidder ved brættet. Og sådan et skakparti på 4-6 timer, det er en fysisk krævende på samme måde som en skriftlig eksamen, altså hvor man skal koncentrere sig og arbejde hårdt og ikke må lave fejltrin undervejs, fordi gør man det, så er de timers arbejde spild. Der er fastslået historier om VM-deltagere, som taber, altså ikke bare et halvt kilo, men altså 10 kilo under sådan en VM-match, hvor de kun skal spille et skakparti hver anden dag, og der vil folk jo sige, jamen, det kan da ikke være særlig krævende, men praksis viser altså, at det er ufattelig hårdt. Så derfor er der nogen, der siger, at skak er nogen mands spil. Der er grænser for, hvor længe man kan blive ved.
Er der et spil, man vil udråbe til at være Larsens absolut bedste af de mange, han har gennemført?
Nej, altså det er jo smag og behag. Han har jo udgivet en bog, der hedder 50 udvalgte partier, og som er, om ikke ligefrem en bibel, men som følger ikke bare danske skakmester rundt, men som har været altså den faglige ballast for internationale mestre fra utallige lande. Det ser man, når de bliver interviewet og får stillet det spørgsmål, hvilken bog sætter du højt, så siger de Bent Larsens 50 udvalgte partier. Og der er der partier af meget forskellige karakter, altså flotte angrebspartier med ofre og dybe positionspartier og utraditionelle slutspil. Der er alt, så altså, det er lidt smag og behag. Han beherskede, da han var på toppen, alle spillets faser, og det eneste, der var, man var helt sikker på, det var, at han gik aldrig i andres fodspor uden at kunne tilføje noget original selv.
Var Spassky en hårdere modstander end Bobby Fischer?
Dengang Spassky for anden gang var på vej til en VM-match, han tabte i 1966, så tabte han første gang, han mødte Petrosian, men vandt så over Petrosian i 69. Men i de år, der var Spassky en ufattelig komplet spiller. Altså, hvis Bent Larsen manglede noget, så var det en slags balance, altså, der gjorde for eksempel, at han efter et nederlag kunne hvile og sige, nu spiller jeg et par remier og sådan noget at få ro på. Altså, hvis Bent Larsen tabte, så gik han på med krum hals i næste parti. Og i netop i matcher, hvor det er mand mod mand, der er det ofte et spørgsmål om bitte små nuancer i psyke, altså i måder at håndtere situationerne på. Og der var Spassky på det tidspunkt ufattelig stærk. Faktisk var han jo også så stærk, at han var bookmakerens favorit i matchen mod Fischer i 1972. Der tabte han jo så, men det kom bag på skakverdenen. Selvom Fischer havde haft ufattelig flotte resultater frem til VM-matchen, så mente man altså, at Spassky kunne han ikke hamle op med.
Og vi siger tak til Torbjørn Rosenlund, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Bent Larsen 75.